karsts laiks, lekšana, ūdens tilpnēs, kurais mēs nezinām, kāda ir gultne, tad mainās gultnes dziļums, un pat zināmā gultnē mēs ejam peldēties, lecam uz galvas, un tad mēs atsitamies, saprotam, ka tomēr viņa bija par seklu. Bija gadījums mums meitene, kas pie savas mājas dīķī vai ezerā bija lekusi uz galvas, un zinām vietu, zinām dziļums, zināma laipiņa un guva nopietnu galvas kaklu traumu, ar ko bērns kļūst par invalīdu. Tas tiešām ir jāņem vērā, ejot vai atstājot bērnus pie ūdens tilpnēm, kur notiek aktīva peldēšanās un lēkšana ūdenī no laipas. Ūdens strauji iztvaiko, samazinās tilpnē tas līmenis. Mēs pieņemam to, ka tas it kā ir bijis tā, kā ir bijis, bet izrādās nav tas dziļums.